Goeiedag, liewe luisteraar. Ons kom nou by 'n baie interessante wentelpunt in die boekie Joël. Ons is besig om dit deur te werk en ek wil vandag die inhoud daarvan optel by Joël hoofstuk 2 by vers 28. En ook interessant, ek het al vir jou van tevore gesê, mens kan die boek indeel eintlik in 8 onderafdelings en hier het ons dus die begin van die 6de onderafdeling en is 'n baie klein gedeeltjie hierdie 6de deel. Dit strek net van hoofstuk 2 vers 28 tot by vers 32. 'n baie bekende gedeelte en ek dink as ons dit nou lees, dan gaan mense dadelik sê, "Ja, maar hierdie ken ek daarom baie goed. Ek het dit al van kleins af gehoor, want as dit Pinkster is, dan het die dominees of die pastore gewoonlik gelees wat Paulus gesê het op Pinksterdag in Handelinge 2 en dit was 'n aanhaling van die profeet Joël hoofstuk 2 vanaf vers 28. Ek gaan eers net 2 versies lees. Wanneer dit alles gebeur het, sal ek my gees laat kom op al die mense. Julle seuns en julle dogters sal as profete optree. Julle ou mense sal drome droom. Julle jong mans sal visioene sien. In daardie tyd sal ek my gees laat kom selfs op die wat nie in aansien is nie. Nou dit is 'n baie interessante opmerking, liewe luisteraar, en mense het al boeke vol daaroor geskrywe. Maar ek dink dit is belangrik dat ons so vir 'n oomblik daarby sal stil staan. Want jy sien, nou word die dag van die Here wat hierdie mense verwag het. Dit word nou gesê dat die dag van die Here 'n dag van redding sal wees. Met ander woorde, die dag van die Here gaan inderdaad wel kom. Dit gaan plaasvind. Ons hoef dus daaroor geen twyfel te hê nie. Dit gaan gebeur. Maar interessante dinge hang daarmee saam. Wanneer die teks begin by Joël 2 vers 28 en sê, wanneer dit alles gebeur het, dan moet jy nou in gedagte hou, liewe luisteraar, as jy net oor Pinkster sou wou praat en hier begin lees by vers 28, dan doen jy eintlik 'n onreg aan die profesie van Joël. Doen jy onreg aan sy profetiese boek. Want as 'n mens nie die eerste 2 hoofstukke lees tot hier by 2 vers 27 nie, dan maak vers 28 nie werklik sin nie. Die agtergrond wat eintlik geskets is en wat die grootste gedeelte van die boekie lyk het vir my uitmaak, is dat die mense geweldig swaar gekry het onder 'n sprinkaanplaag. En dit was die roepe, dit was die skreeu van die Here tot hulle, dat hulle na hom toe moes terugkom, dat hulle tot bekering moes kom, dat hulle moes bid en vas, dat hulle hulle klere en hulle harte innerlik moet skeur. En dit het hulle nie so maklik gedoen nie. Maar wanneer dit nou plaasgevind het, dit is waarop die alles slaan. Wanneer dit alles gebeur het, sê vers 28, sal ek my gees laat kom. Met ander woorde, daar moet 'n verootmoediging, daar moet 'n terugkom, daar moet 'n laag voor die Here buig by hierdie mense plaasvind, voordat hy sy gees op hulle gaan laat kom. Jy sien dus, na die ellende van die sprinkaanplaag, breek heeltemal 'n nuwe tyd aan. 'n Tydperk van heil, wat die dag van die Here voorafgaan. Die eerste teken wat hierdie tydperk inlui, is die uitstorting van God se gees. Net soos wat hy vroeër die reën en die ander gawes in die vorige gedeelte uitgestort het, gaan hy ook sy gees oor die mense uitstort. Jy sien, luisteraar, in die Ou Testament dui die woord wat met gees met 'n hoofletter, die woord wat met gees vertaal word op verskillende sake, onder andere ook op die gawe van die Here, waardeur buitengewone vermoëns aan mense geskenk word. Dus, deur die gawe van die gees van die Here, het sekere begenadigde enkelinge die krag ontvang om spesiale take, soos die koningskap en die profeetskap te kon verrig. Nou, let nou mooi op, met die aanbreek van die nuwe tyd, ontvang al die mense, manlik en vroulik, oud en jonk, slawe en vry mense, ontvang almal hierdie besondere lewenskrag. Die gevolg van hierdie gawe is dan dat alle mense, ongeag hulle geslag, hulle ouderdom, hulle sosiale posisie, ongeag wie hulle is, wat hulle agtergrond is, al sulke mense kan toegang hê tot God se openbaring. En dit is baie, baie wonderlike nuus, is dit nie? Die Here is nog steeds self aan die woord, moet jy oplet. En dis hy wat beloof, hier in vers 28 en 29, dat hy sy gees gaan uitstort. Soos wat die Here reën uitgestort het in die natuur, né, daar by vers 23. So giet hy nou ook sy gees oor sy volk uit. Binne die verband van die boek Joël is die gees dus die vernuwende lewenskrag wat die Here aan sy volk gee wat in 'n noodsituasie verkeer. Dit gaan hier dus, liewe luisteraar, nie om 'n grootskaalse bekering van heidenvolke nie. Dis nie waar dit gaan nie. Maar dit gaan om 'n nuwe verhouding waarin die Here tot sy eie volk staan. Dit wil sê 'n nadere realisering van wat in vers 27 gesê is. Toe daar gesê is, dan sal julle besef dat ek by Israel is. Dat ek die Here julle God is. Dat buiten my nie 'n ander God is en my volk nooit weer in die skande sal kom nie. Jy sien, die Here gee dus sy gees aan die hele volk, ongeag geslag, ouderdom of sosiale stand. Die goddelike lewenskrag kom tot uiting in profesieë, in drome, in visioene. Dit wil sê die maniere waarop die Here sy openbaring bekend gemaak het destyds. Daarom wil ek ook sê, luisteraar, die in aanhalingstekens charismatiese gawes word nie beperk tot spesiale mense soos die koning of die priester of die profeet nie. Nee, hierdie charismatiese, hierdie geestelike gawes wat die Here uitdeel, is vir die hele volk van die Here. Ons word gevolmagtigde openbaringsmiddelaars. Ons mag met ander mense deel wat die Here aan ons bekend gemaak het. In Handelinge 2 vers 17 tot 21 kry hierdie deel byvoorbeeld 'n nuwe dimensie en 'n betekenis waar dit met Pinkster en met die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag in verband gebring word. En dit bring my by vers 30 en 31 in Joël die tweede hoofstuk. Ek wil ook hier net 'n opmerking maak, liewe luisteraar, oor die eskatologie. Nou, dis 'n groot woord, eskatologie. Dis 'n woord wat teologe gebruik om die einddinge en die eindtyd te beskryf. Om te sê daarvoor, ergens in die geskiedenis, wag daar nog wonderlike dinge. So ek wil 'n opmerking daaroor maak voordat ons hierdie gedeelte lees, dat ons dit in perspektief lekker maklik kan verstaan. Eskatologie kom dikwels in Joël se boodskap voor, met ander woorde dinge wat in die toekoms gaan gebeur. Dit handel egter nie net oor wat dadelik sal gebeur nie, maar ook oor wat aan die einde van die tyd sal gebeur. Jy sien, luisteraar, hy gebruik beelde van die aarde wat skud en die son en die maan wat verander. En dit moet ons onthou, is natuurlik tipiese eskatologiese taal waarin die einde van die dae beskryf word. Dit is egter nie die apokaliptiese taal wat ons byvoorbeeld in die kort boekie Sagaria 1 tot 8 teekom en wat handel oor die toekoms wat God in visioene bekend maak en deur 'n engel verduidelik nie. Sommige dink dat hierdie gedeeltes deur iemand anders as Joël gepreek is en soos Sagaria se boek as 'n tweede boek gesien moet word. Maar ek wil dit nou nie baie druk nie. Daar is so 'n mening. Ek wil net billik wees teenoor julle luisteraars om te sê dat daar sekere teologe is wat sê hierso by Joël 2 vers 28 kry ons eintlik iemand anders aan die woord. Die punt is, die dag van die Here gaan welkom. Daar sal aardskuddende dinge in die wêreld gebeur, juis om te wys dat die Here na die aarde toe kom. Dit gaan egter nou nie meer oor 'n dag van wraak en vergelding wees wat aan die Here behoort nie. Inteendeel, luisteraar, dit sal vir hulle 'n dag wees van redding en van bevryding. Sy gees sal op hulle almal kom. Hy sal van hulle almal boodskappers van die Here maak. Hulle sal sy naam in die hele wêreld verkondig. So dit is dus baie interessante verse wat ons hier het voor ons op die tafel. En voor ek daarvan afstap, wil ek tog nog enkele opmerkings daaroor maak. Kom ons lees van vers 30 af, want dit is net so interessant en dit is juis die dinge wat oor die eskatologie handel. Ek sal tekens gee in die hemel en op die aarde. bloed, vuur en rookwolke. Die son sal donker word, die maan bloedrooi, en die groot, die vreeslike dag van die Here kom. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Op Sion se berg en in Jerusalem sal daar uitkoms wees, so die Here beloof. Die wat deur die Here geroep is, is by die wat gered is. Interessante verse, hè? Jy sien, die aanbreek van die nuwe tydperk word ook met tekens in die heelal, in die hemel en op die aarde aangedui. Bloed en vuur en rook hou natuurlik dikwels verband met oorlog en oordeel. Gaan kyk maar in gedeeltes soos Numeri 21 vers 28 of Joshua 8 van die 18de vers af. Maar ons moet onthou, luisteraar, vuur en rook is veral in die Ou Testament ook elemente wat die verskyning van die Here begelei het. Gaan kyk in Genesis 15:17 en in Exodus 19 van vers 16 af. Met ander woorde, anders as in die gedeelte hoofstuk 2 vers 1 tot 11, is die tekens van bloed en vuur en die verandering van die hemelliggame hier tekens van heil, nie van onheil nie, soos in die tweede hoofstuk nie. Die uitstorting, luisteraar, van die Heilige Gees bring dus ingrypende veranderinge in die wêreld teweeg. Veranderinge waarvan selfs die elemente van die heelal getuig. Die gawe van die Gees gaan dus gepaard met kosmiese versteurings, het jy opgelet? Die woordjie tekens word in die Ou Testament dikwels met die Here se wonderdade, soms ook met die uittog uit Egipteland in verband gebring. Dit is te betwyfel, dink ek, of hierdie tekens wat so genoem word in vers 31 letterlik opgeneem moet word. In die Ou Testament moet ons onthou, het kosmiese versteurings en ander tekens dikwels te doen met die toornige aantog of die ingrype van die Here in 'n situasie. Hier gaan dit eintlik om 'n beeldryke beskrywing van die dag van die Here. Ons moet dit dus net in gedagte hou. Kyk na vers 32. Ook 'n interessante teks en ek dink hy staan so bietjie op sy eie. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Op Sion se berg en in Jerusalem sal daar uitkoms wees. So het die Here beloof. Die wat deur die Here geroep is, is by die wat gered is. Interessante uitspraak. Wat sou dit beteken? Jy sien, almal wat hulle tot die Here wend en hom met volle oorgawe dien, sal gered word. So beloof God. Jy en ek dink soms so klein in ons eie ou klein raampies, amper soos die fariseërs in die tyd van die Nuwe Testament. Hier leer die Bybel vir ons duidelik, reeds in die Ou Testament, almal wat in die Here glo, sal gered word. Ons hoef daaroor geen twyfel te hê nie, broer en suster. Dit is wat die woord van God ons leer. En daarom het maak ook nie saak wie jy is, maak nie saak wat jy is, maak nie saak wat jou agtergrond is, maak nie saak hoe skeef jou lewe is nie. As jy vandag die naam van die Here aanroep en Christus Jesus erken as die Here, dan sal jy gered word. So leer hierdie 32ste versie van Joël se tweede hoofstuk. Met ander woorde, almal wat hulle tot die Here wend, hom met volle oorgawe dien, sal gered word. Dit is God wat hier aan die woord is en wat dit beloof. Die uitkoms word veral aan die Sionsberg in Jerusalem gekoppel, omdat die tempel wat daarop gebou was, die simbool van God se teenwoordigheid was. Dus is die redding eintlik aan God se teenwoordigheid en nie soseer aan 'n bepaalde plek nie gekoppel. Die 32ste vers het baie duidelik wie in die Here glo, wie hom aanroep, word dus gespaar van die toorn van die Here op sy groot dag. Daar staan op Sionsberg en in Jerusalem, dit was tradisioneel volgens die Ou Testamentse gelowige, die woonplek van die Here, die plek waar sy tempel is, die plek waar hy aanbid word. Dit is daar veiligheid en sekuriteit wat vir die kinders van die Here aangebied word, vir elke uitverkorene. Ten slotte dis, liewe luisteraar, in hierdie perikoop word dit nog duideliker sigbaar dat die aanvanklike noodsituasie van die volk van die Here in heil en in verlossing verander het deur die genadige ingrype van die Here. en daarom ook Petrus se aanhaling van hierdie gedeelte op Pinksterdag in Handelinge 2 bevestig eintlik maar net die feit dat die nuwe tydperk finaal aangebreek het. Dit is die tydperk van 'n nuwe, ja, 'n nuwe splinternuwe verhouding tussen God en sy volk in Jesus Christus. 'N Tydperk van heil, 'n tydperk van verlossing vir elkeen wat die Here Jesus Christus met oorgawe dien. Voordat ons tyd uitgeloop het, wil ek hierdie verse onderstreep, juis omdat dit van sulke ingrypende belang is. Die Here self is hier by monde van Joël direk aan die woord. En jy moet oplet dat hier in Joël 2 vers 28 en 29 die Here sê dat na die ellende van die springkaanplaag die nuwe tyd gaan aanbreek. Geestyd met 'n hoofletter, geestyd. Net soos die Here met ander woorde in die vorige hoofstukke en vorige verse by name beloof het om die reën en die ander gawes uit te stort, net so gaan hy ook sy gees oor die mense uitstort voor die groot en die vreeslike dag van die Here kom en waarvan ons gelees het in Hoofstuk 2 vers 11. Die perikoop bevat dus twee prentjies. Aan die een kant is daar die een prentjie van vers 28 en 29. Dit is die prentjie van die geestyd. En dan die tweede prentjie. Dit is die prentjie van die oordeelsdag. Daaroor gaan ons volgende keer so 'n bietjie met mekaar gesels. Maar ek wil nog eers met jou gesels vandag oor die prentjie van die geestyd. Jy sien, liewe luisteraar, dis duidelik dat gawes aan mense geskenk word. Spesiale visionêre profeetskap val byvoorbeeld daaronder. En let op, luisteraar, mans en vrouens, oud en jonk, slawe en vry mense, ontvang hierdie besondere gawes. Dit blyk dat die Here al die mense, ongeag hulle geslag of ouderdom of sosiale posisie, dat hy alle mense wil gebruik. Dit gaan dus oor verbondsmense wat in 'n besondere verhouding wat die Here deur sy gees tussen hom en ons moontlik maak, begin speel in hierdie geestyd. Hy wil al sy kinders gebruik. Ook vir jou wil hy gebruik. En hy maak dit moontlik deur die gawe of gawes van sy gees wat in jou woon. Nou natuurlik, liewe luisteraar, het ons hier 'n voorsegging van Pinksterdag in Handelinge 2. Wanneer Petrus by die uitstorting van die Heilige Gees na hierdie verse verwys. Hier word byvoorbeeld in vers 32 duidelik gesê dat elkeen wat die naam van die Here aanroep gered sal word. Onthou jy nog, later in sy verdediging voor die Joodse raad, het Petrus juis in Handelinge 4 by vers 12 duidelik gesê, en gaan lees dit maar daar, ek haal dit aan, Jesus Christus bring die verlossing en niemand anders nie. En dan voeg hy by, daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word nie. En jy sien hierdie twee uitsprake van Joël en Petrus vul dus mekaar op 'n baie besondere manier aan. Dis immers presies wat die Here Jesus self ook gesê het in Johannes 14 vers 6. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Ja, dit is van Jesus Christus dat oud en jonk in hierdie geestyd waarin ons lewe, tussen eerste koms en tweede koms, dit is van hom, Jesus Christus, dat ons moet getuig. Die vraag is natuurlik, liewe luisteraar, wanneer is hierdie geestyd waarvan ons lees? Want jy sien, 'n mens kan die geskiedenis volgens die Bybel eintlik in 4 groot tydperke indeel. Eers was daar die tyd van die skepping en toe die Here vir homself 'n volk geroep. In daardie periode was veral God die Vader sterk op die voorgrond en dit is vir ons beskryf in die Ou Testament. Die tweede groot periode in die geskiedenis was die koms van die Seun, toe hy 'n offer kon bring het, sodat verlore mense weer prinses en prinsesse van die paleis kon word. Dit word natuurlik veral vir ons beskrywe in die 4 evangelies. Die derde groot periode in die geskiedenis is die geestyd. Dit is die tydperk tussen Handelinge 2, met ander woorde die uitstorting van die Heilige Gees, en die wederkoms van Jesus Christus. Nou, In hierdie periode van die Gees oortuig die Heilige Gees mense van sonde en geregtigheid en oordeel. Bind die Heilige Gees ons aan die Here Jesus Christus as die enigste verlosser. Dis van hierdie tyd waaroor Joël gedroom het. Van hierdie tyd waarvan ons praat as geestyd met 'n hoofletter G. Die Ou Testament gee so hier en daar nog spatsels daarvan, maar is eintlik eers in die Nuwe Testament dat die gordyn heeltemal ver en wyd oopgeskuif word. Hierna, liewe luisteraar, is daar natuurlik nog net 'n vierde en 'n laaste periode in die geskiedenis van die wêreld oor. En dit moet nog gebeur. Ons het nog nie daarby gekom nie. Dit is die tyd waarvan Joël ook as die groot en die vreeslike dag van die Here praat. Die Nuwe Testament noem dit die dag van die wederkoms van die Lam, wanneer die groot en die finale oordeel finaal sal plaasvind. Maar daaroor gaan ek met jou so bietjie gesels hoe die Here wil in die volgende program, want hier is nog te veel goed om hieroor te sê. Soos wat? Hierdie ding byvoorbeeld. Hierdie geestyd, luisteraar, is 'n geweldige uitdagende tyd om in te lewe. Want jy sien, in hierdie voorlaaste drama voor die wederkoms, is daar veral twee kragte teen mekaar aan die werk in die wêreld. Die tydgees aan die een kant en die Heilige Gees aan die ander kant. Want jy sien, dit is die Heilige Gees wat mense onkeerbaar maak in hulle ywer om Jesus te volg. Dit is hy, die Heilige Gees, wat aan mense soos jy en ek krag skenk om as getuies van Jesus te lewe, selfs jou bloed te gee as dit nodig is. Dit is die Heilige Gees wat Jesus in die periode van die Gees 'n werklikheid maak, sodat jy kan sê: "My gees, my siel, my liggaam, wy ek aan U, o Here." En nou ontstaan die vraag natuurlik dadelik: hoekom doen die Heilige Gees dit? Omdat die primêre taak van die Heilige Gees in hierdie periode van die Gees is om Jesus Christus te verheerlik. Jy sien, die Heilige Gees wil jou en my verlange na Jesus wakker hou, omdat hy enige oomblik kan verskyn. Want op God se tydglas is dit al die afgelope 2000 jaar 'n minuut voor 12. En wanneer die Here Jesus verskyn, dan is die tyd vir redding volgens die Bybel vir goed verby. Nou, luisteraar, nou in hierdie periode van die Gees, is die tyd om die Here aan te roep tot redding, so sê vers 32 dit tog duidelik. Die Bybel praat dan ook baie duidelik van hierdie geestyd as die eindtyd, 1 Timoteus 4:1. Soms die laaste dae, 2 Timoteus 3:1 of Judas vers 18. Of 2 Petrus 3 vers 3. En al hierdie uitdrukkings, eindtyd, laaste dae, dit wil eintlik maar net, luisteraar, lyk dit vir my, een ding baie duidelik beklemtoon. Die hele tydperk tussen Handelinge 2 en die wederkoms van die Here Jesus is dus geestyd met 'n hoofletter. Dit is juis wat Joël lyk dit my beklemtoon in vers 28. En nou slotgedagte. Terwyl die Gees van God in hierdie geestyd mense aan die Here Jesus Christus wil bind, is die tydgees aan die ander kant ook besig om mense met geweld van God af te probeer wegskeur. Dit is interessant, in die jaar 90 na Christus was dit ook al so. Hoe weet ek dit? Want daar staan geskrywe agter in die Bybel in 1 Johannes 2 by vers 18. Kinders, dit is die laaste uur. Julle het gehoor dat daar 'n anti-kris kom, en daar is nou reeds baie anti-kriste. Daaruit weet ons dat dit die laaste uur is. Saamgevat, luisteraar, ons het al gepraat oor die anti-kris. Ons lees en ons hoor baie van anti-kriste, mense wat teen Christus standpunt inneem in ons tyd. O, dit is niks nuuts nie. Dit was in die tyd van die Here Jesus al so. Dit is al 2000 jaar lank so in hierdie gees van die tyd. Maar teenoor die tydgees, met 'n klein letter, staan geestyd. Dat die Gees van God in hierdie periode tussen Pinksterdag en wederkoms vir jou en vir my oproep, wie ons ook al mag wees. Kom, kom na Jesus Christus toe. Die Heilige Gees wil ons aan hom bind, want jy sien, ons teksgedeelte sê dit juist baie duidelik vir ons. Vers 32. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. En op daardie hoë noot, nooi ek jou uit as jy hom nie ken nie om die naam van die Here aan te roep. Vir jou wat hom ken, wil jy en ek nie uit genade met mekaar saam dit nog 'n keer sê, Here, ek roep die naam aan. Jesus Christus, regeer asseblief my lewe deur u Gees. Tot volgende keer. Tot ziens.